Budeme se modlit. Můj Pane, chci ti poděkovat za to, že tady můžeme být. Chci ti poděkovat za to, že tě můžeme chválit. Chci ti poděkovat za to, že nás máš rád. Chci ti poděkovat za to, že tvoje láska je větší než ta naše k nám a k našim přátelům i nepřátelům. Můj Pane, kéž bychom dokázali být aspoň trochu tvým zrcadlem a rozdávat tu lásku kolem sebe. Amen.
V této části obvykle odchází děti do svých sobotních školek, ale dnes to bude jinak, protože v první části bude věnováno taky dětem příběhu pro děti, kterým nám bude sloužit bratr Josef Dvořák. Ale dříve, než děti uslyší příběh, svůj příběh, tak poprosím bratra Jendu Kubíka, aby s námi shrnul myšlenky, které jsme mohli číst a studovat v minulém týdnu, a to byly z Markova evangelia.
Moji milí bratři a sestry, v tomto týdnu jsme studovali 5 otázek, se kterými se Ježíš musel zabývat během konfrontací s náboženskými vůdci jeho doby. Střetnutí se odehrálo někde v blízkosti chrámu a bylo to v úterý pašijového týdne. První otázka byla otázka autority. Za spiknutím proti Ježíši nachytat jej úskočnými otázkami stáli kněží, zákonníci a starší. Z těchto skupin byl sestaven Synhedrin. A o něj se opírala tehdejší veškerá náboženská autorita. Proto je na místě otázka, z jaké autority činíš tyto věci. To tyto se týkalo Ježíšova vyčištění chrámu. Ježíš nabídl odpověď pod podmínkou, že mu ti, kteří se ho vyptávali, odpoví na jednu otázku. Z jaké autority činíš tyto věci? A Ježíš se ptá, odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe? A nebo od lidí? Odpovězte mi. Náboženští vůdcové zjistili, že stojí před velkým dilematem. Kdyby přisoudili Janovu činnost Bohu, to by vedlo k další otázce. A proč jste ho tedy odmítli? Kdyby řekli, že byl Jan podvodník, to si nemohli dovolit, poštvali by si proti sobě lid, protože lidé Janovu službu milovali. A tak řekli, že nevědí. No a protože se židovští vůdci vyhnuli odpovědi, tak také Ježíš jim na tuto otázku neodpověděl. Druhá otázka, kterou Ježíš slyšel, byla otázka správcovství. Správcovství je často mylně spojováno výhradně s penězi. Ale více než peníze zahrnuje v sobě otázku věrnosti a úplného odevzdání se, tak jak to ilustruje podobenství o zlých vinařích a příběh o chudé vdově. Podobenství o zlých vinařích začíná u Boha majitele vinice. Bůh svěřil vinici vinařům, náboženským vůdcům. Činil tak v naději, že budou věrní a že svojí práci vrátí pánu jeho díl. čase vinobraní pán posílá své služebníky proroky, aby se ptali po platbě. A vinaři přijali služebníky zvláštním způsobem, násilím a smrtí. Nakonec majitel pošle svého jediného syna, ale vinaři ho zavíjí a doufají, že se stanou majiteli vinice. A tady následuje opět Ježíšova otázka. Co udělá majitel vinice? A odpověď je závažná. Ten, kdo odmítne syna, si sám zajistí odmítnutí. My můžeme jako správci zklamat, ale Boží cíle nikdy. On se obrátí na odpovědnější správce. A Ježíš v zápěti mluví o jednom takovém. O ženě, která neměla žádnou moc, žádnou pozici. Jejím vodítkem bylo odevzdané srdce. Její motivací bylo bezpodmínečné svěření se Bohu. A proto jí Ježíš dobrořečil. Ona ze svého nedostatku dala, co měla. Všechno, z čeho by byla živa. Pro svět byla ubohá, pro nebe ryzí správce. Třetí otázka se týkala placení daní. Nyní jsou na řadě farizové a herodiáni. Dvě skupiny, které obyčejně stály proti sobě a v této chvíli se spojily, síly napjali a zeptali se Ježíše. Je dovoleno platit daň císaři nebo ne? Otázka se dotkla palčivého problému, ale hlavním cílem bylo nachytat Ježíše. Pokud by odpověděl ano, pak by to byla odpověď, která zazněla proti Židům, kteří odmítali římský zákon. Kdyby odpověděl ne, tak to byla jednoznačná příčina pro obžalování, že podněcuje ke vzpouře. Ježíš místo toho si požádal o minci a položil opět protiotázku. Čí je tento nápis? Čí je tento obraz? No císařův, samozřejmě. A pak přišla Ježíšova odpověď. Co je císařovo, dejte císaři, co je božího, dejte Bohu. Bůh anebo císař? Tato otázka přetrvávala v celé historii. Jako občané máme své povinnosti, ale jako občané nebe máme ještě větší, vyšší závazky. Tedy Ježíš obrátil tuto otázku z volby mezi Bohem a císařem k výzvě k životu na vyšších základech, na základech uctívání a služby stvořiteli. Čtvrtá otázka se týkala vzkříšení. Saduceové, kteří odmítali vzkříšení, postavili svou otázku na Mojžíšově levirátním ustanovení. Vy jej znáte, tak jak jej popisuje Deuteronomium 25. kapitola 5. verš. Toto nařízení vyžadovalo, aby bratr muže, který zemřel bez potomků, si vzal vdovu po svém bratru. Saduceové předložili Ježíši imaginární případ ženy, která se postupně vdá za 7 bratrů a jeden po druhém zemřou bez dětí. A pak se zeptali, komu bude tato žena patřit, až po vzkříšení všichni vstanou. A Ježíš svou odpověď rozdělil na dvě části. První byla otázka manželských vztahů v nebi. Mýlíte se. Neznáte písma ani moc Boží. Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se a nevdávají se. Jsou jako nebeští andělé. Saduceové žili v jednom základním bludu. Představovali si věčný život jako pokračování, prodloužení pozemského života. A v tom se mýlili. Život po vzkříšení není prodloužení, ale zásadní změna, transformace. Kompletně nový život bez hříchu. Proto je nesprávné promítat pozemské podmínky života do nebeského života. A druhá část Ježíšovy odpovědi se týkala vzkříšení a jeho odpověď byla jednoznačná. Mýlíte se. Velmi se mýlíte. Proč by mělo být vzkříšení nemožné? Ten, který stvořil lidi, ten je také může vzkřísit. A aby vyvrátil jejich názor, Ježíš odkázal na Mojžíše, kterého jeho tazatelé sami citovali v souvislosti s levirátním zákonem. Když se Bůh Mojžíšovi představil, řekl, já jsem Bůh, Abrahamův Bůh, Izákův Bůh, Jákobův. A co tím vlastně myslel? Jednoduše to, že přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. I když patriarchové už zemřeli dávno před Mojžíšem, Boží milost umožnila, že vstanou z hrobu. A proto se Bůh představil jako Bůh živých. Bůh považuje věci, které nyní nejsou, jako by už byly. On vidí konec již nyní na začátku. On spatří výsledky své práce, jako by již byly hotové. Vzácní mrtví od Adama až k poslednímu svatému, který zemře, uslyší hlas Syna Božího a vstanou z hrobu k věčnému životu. Tento stav je předjímán v jeho záměru. On je spatřuje, jako by již existoval. Pátá v tomto týdnu poslední otázka byla otázka zásadní. Přišla od zákoníku. Které přikázání je to první, je to největší ze všech? Farizové registrovali asi 613 zákonů. Takže tato otázka šla mnohem dále, než pouze za desatero. Ježíšova odpověď definovala největší přikázání, ale také samotný smysl života. Věřit, že Bůh je jediný a milovat ho je třeba svrchovaně. Z celého srdce, z celé své mysli, z celé své síly. Ale Ježíš u této odpovědi neskončil. On jde dál a zákoníkovi říká, že láska k Bohu má své důsledky. To druhé přikázání je toto. Miluj bližního svého jako sebe samého. Obě tato přikázání jsou principem lásky. Pokud má Bůh právoplatné místo na trůnu tvého srdce, pak také tvému bližnímu dáš ve svém životě správné místo. Budeme ho milovat jako sami sebe.
Jestli jsou tady děti, jakože o tom nepochybuju, tak bych aspoň dvě potřeboval dopředu, aby mě to pomáhlo při vyprávění příběhu. Tak, milé děti, já jsem ještě z té generace, která si četla, nebo které bylo čtěno z ruské literatury. Vaši rodiče možná vůči této literatuře mají alergii, nicméně přesto ta literatura v sobě nese mnohé poklady. A dneska si povíme příběh, který se odehrál za vlády Kateřiny II. V Rusku. A hlavní hrdina, nejprve malý, poté velký Ryžov, se narodil takové prosté rodině, jeho tatínek byl písař a maminka ta snad ani vzdělání neměla. Ale, jak říká autor, který nám ten příběh zachoval, Leskov, byla to žena, která byla ochotná i do hořícího domu vběhnout, tedy žena statečná. To je důležitý, abychom pochopili, koho to máme před sebou, protože jeho tatínek brzy zemřel. Byl to kluk, který byl o hlavu vyšší než jeho vrstevníci, měl široká ramena, všechny převyšoval a většinou v té řadě, kde byl on, tak ta banda kluků vyhrála. Asi byste ho chtěli mít za kamaráda. Když mu zemřel tatínek, tak jeho maminka, protože byla hezká, byla tak jako statečná, tak o ní projevovali muži zájem. Ale kde pa ona? Už se nevdala. Za to se více věnovala svému synovi. Ten, když mu bylo 14 let, tak už odmítal být živý z maminčiných penězí a přivydělával si. Uměl psát a tak pomáhal lidem různě se psaním. Psal za ně dopisy, dokumenty a za to získával nějaký ten peníz. Ale samozřejmě to nestačilo a potom se naskytla příležitost, že se stal nosičem pošty. To nebylo jako dnes. Tenkrát jednak v té vesnici nebo městečku čítajícím 3,5 tisíce obyvatel, tenkrát nebylo možné si sednout na koně, dojezd pro poštu a zpátky. Musel chodit pěšky. Ale lidi se báli a říkali si, on je sirotek, jeho pánbu jistě ochrání, ať to dělá on. Nosil sebou dvě brašny. Jednu, kde nosil poštu, byla pěkně těžká, ale řekli jsme si, že to byl chlap silnej. A druhá brašna byla jako šedivá a tam nosil Bibli. Často ji čítával a tenkrát kněží příliš nepodporovali četbu knih a tak byl jakousi výjimkou. Bibli četl a dělal si na život a na životní hodnoty vlastní názor. A okolí to komentovalo tak, že se z něj stal podivín. Potom ale přišla v jeho životě taková zlomová situace. Přišli koně a tak nemusel chodit pěšky, ale na tom koni ho to nebavilo, asi měl rád procházky lesíkem. A tak přemýšlel, co by mohl dělat jiného. No a přišla taková nabídka, že mu nabídli, aby dělal policistu. Protože že jo, tam zase převyšoval, kde koho o hlavu, řekli jsme si, že měl ramena, to ještě zmohutněl o to víc, a tak z něj udělali policistu. Byl to člověk spravedlivý. Starosta ho nabádal. Hleď si svého a do mých záležitostí vůbec se nemotej. To je moje věc. Ty si hleď svého. A tak Ryžov si hleděl svého. Procházel městem ve dne, v noci, ba i v brzkých ranních hodinách. A to víte, že občas potkal mužíka v podnapilém stavu. A on nedělal žádné rozdíly, jestli byl bohatý nebo chudý, hned s ním do šatlavy. Hlavní jeho kritérium byla slušnost. To se ví, že se na něj ukazovalo. To má z té Bible, ještě že ji nečteme, říkali prostí lidé. A to se těm nadřízeným moc nelíbilo. Starosta, že jo, měl toho na svým svědomí dost. A tak se dohodli s kněžími, že na něj něco najdou. Tak ho poslali ke zpovědi. A tak Ryžov, zbožný muž, samozřejmě všechno na sebe vyklopil, tak, jak to bylo. Ale když se ten starosta s knězem setkal, byli smutní. No víte, říká kněz, těch hříchů je dost, ale jsou to takové normální lidské hříchy, nic, čeho bychom se mohli chytit. A tak si lámali hlavu, jak ho do něčeho namočit, aby přeci jenom nebyl na tom líp než oni, co se týká té mravní stránky. A tak se rozhodli, že ho ožení. Však on si najde nějakou, která ho stáhne. bude potřebovat víc peněz, to on i po tom úplatku, i po tom pytli brambor, co nám onehdy odmítl, sahne. A tak Ryžov, citujíc Bibli, není dobré pro člověka býti sám, svolil s tím, že se ožení. Našel si však ženu, která byla velmi hodná, skromná a hlavně věrná. Tak ani tímto směrem se jim nepodařilo toho Ryžova dostat. A byli z toho opravdu docela smutní. Jenomže přicházela situace, kdy město měl navštívit jeden vládní úředník. To víte, to se všichni báli, začali mít starost. Co s tím Ryžovem? Protože on odmítal nosit uniformu. On prostě chodil v tom, v čem byl. Pro něj úřad neznamenal to, že chodí nějak oblečený. Pro něj úřad znamenalo to, jak jej vykonává. Ale přeci jenom se báli, že není reprezentativní a že jim ten dojem zkazí toho města. A tak ho přemluvili, narvali do něj uniformu na něj, ale protože on dary nepřijímal, tak za tu darovanou uniformu musel zadarmo natřít vstupní bránu. A tak ji natřel, nandal na sebe tu uniformu a čekali, až přijede vládní úředník. A přijel. To se vám lidi seběhli, zvědaví, klanějící se, co klanějící se, podlejzaví, s krásnými úsměvy na žehlení, na vonění, a to nebylo nic na Ryžonova. Ten si vám sedl na tu čerstvě natřenou bránu a trikolora se mu otiskla na bílé kalhoty. Je to bylo pro lidi. Ryžové, sundej si kalhoty, podívej se, jak vypadáš, šeptali. Ale kde pa on? Jenom tak se ohlídl, jak na tom je, a řekl, tam se přece páni ministři nemají co dívat. A následoval vládního úředníka. Vládní úředník první, co udělal, navštívil kostel. Před kostelem stál s křížem ten kněz. K tomu knězi přišel vládní úředník, ten ho pocákal tou svěcenou vodou a vládní úředník vstoupil do chrámu. A to se vám Ryžonovi nelíbilo. Ta nabubřelost a ta okázalost, to se ho opravdu dotklo a rozlobil se. Dostal se co nejblíž k tomu vládnímu úředníkovi a dostal se k němu tak blízko, že mu především řekl, vy, který máte jedno z nejvyšších postavení, máte být přeci ve zbožnosti ten nejpříkladnější. A to tímto způsobem. Chytl ho takhle za týl a předklonil ho až k pasu. No to se lidí zmocnila hrůza, co z toho bude. A vládní úředník se tedy poklonil i lidem a v klidu odešel. Když přišel do svého bytu, samozřejmě, že se na toho člověka ptal, dokonce s ním hovořil. Bylo pro něj překvapující, že nebere úplatky. Bylo pro něj překvapující, že si dovolí toto ke své vrchnosti. A dokonce se ho zeptal, co si myslíš o vrchnosti? A on na to, nemám k ní žádnou úctu. Zakládají si pouze na laciné prestiži, na oblékání a o lidskou nouzi nejeví žádnou jaksi pozornost, žádný zájem. A tomu vládnímu úředníkovi se to líbilo. A ptá se, ale vždyť jsme vás za to mohli vyhostit, zavřít. A ona to odpověděl, když byste mě zavřeli, budu se mít lépe než za svůj plat. Když byste mě vyhostili, tak Bůh půjde se mnou. Vždyť se nemám čeho bát. A jejich rozhovor skončil. Za nějaký čas, za dlouhý čas, přišlo vyznamenání od tohoto úředníka. No, Ryžov byl sice potěšen, ale neměl uniformu, na kterou by si vyznamenání pověsil, tak si to vyznamenání dal doma do skříně. A tím, děti, příběh končí. Já jsem ho ve svém životě četl několikrát. A ten příběh mě pokaždé oslovuje a dává mi v životě nadhled. Minimálně mi to připomíná, že ta Bible by nás měla vést k jakési odvaze anebo vzdorovitosti vůči tady tomu světu. A to v tom slova smyslu, že bychom neměli podlézat, že bychom neměli být tak rychlí v ohnutí svý páteře. Proto mějte odvahu být lidskými. To si myslím, že je to podstatný, k čemu nás Bible má vést. A máte zůstat sedět tam, kde jste, protože bude následovat dětská píseň.
Pojďte, děti, učme se, jak moudří být máme, bychom hloupí nebyli, jak to uděláme. A pro děti lenivé pěkný dárek máme, od moudrého Šalamouna píseň zaspíváme. Mílen ochu v mravenci a uč se moudří být, u mravence mnohému se můžeš naučit. Zeleného na cestu se dej, u prvního mraveniště hned se pozeptej. Mravenečku dáš, jak to děláváš, že i v zimě pokrm máš. Pojďte děti, učme se, jak pilní být máme, bychom líní nebyli, jak to uděláme. A pro děti lenivé pěkný dárek máme, od moudrého Šalamouna píseň zaspíváme. Mravenečku, mravenečku, jak to děláváš, že již v létě na zimu si pokrm schováváš. Mravenečku náš, jak to děláváš, že i v zimě pokrm máš. Pojďte děti, učme se, jak hodní být máme, bychom zlostní nebyli, jak to uděláme.
Žádné ručičky, slabunké máš tělíčko a slabé nožičky.
Mravenečku náš, jak to děláváš, že i v zimě pokrm máš.
Děkujeme za píseň, která nás naladila na jaro a na to, kdy se příroda probouzí ve všech směrech. A v tuto chvíli, každou sobotu, je čas taky pro sbírku. V tomto čtvrtletí sbírky jsou určeny v sobotní škole na misijní projekty. Já prosím, aby byly rozdány sáčky, které jsou určeny na tyto dary. A misijní dary této sbírky jsou určeny pro západoafrické oddělení generální konference a je to pro šíření evangelia v těchto zemích. Já přečtu to, co máme v biblických úkolech na poslední straně napsáno. Je to země Mauretánie, Mali, Senegal, Guinea, Libérie, Ghana, Gambie, Burkina Faso, Togo, Benin, Nigérie, Niger, Čad, Kamerun, Gabon, Kongo a Středoafrická republika.
Thank you.
Nechť Pán Bůh tyto dary požehná. Na závěr sobotní školy budeme zpívat píseň číslo 5, v které můžeme vyjádřit, že Bůh je s námi a že je to jenom On, který je hoden chvály a slávy. Budeme zpívat píseň číslo 5 a na modlitbě se skloníme se sestrou Janou Zvořařovou.
Hospodine, ty jsi veliký, ty jsi svatý a my tě chceme chválit, my tě chceme velebit, my chceme celý svůj život žít pro tebe. A prosím, odpust nám, že se nám to často nedaří a že když vidíme kolem sebe lidi, kteří si žijou jinak, že máme často tendenci žít taky tak. Ale prosím, aby jsme dokázali neusnout a pořád se koukat na tebe a pořád jít za tebou. A děkuji ti za to, že jsi nám dal sobotu, den, kdy se můžeme setkávat a můžeme se pozbuzovat, můžeme se víc přiblížit k tobě. Amen. Amen.